Loro.
Let 14 tahun aku lagi bali meneh menyang kutha Yerusalem karo Barnabas. Titus uga takjak. Sajroning rembukan mligi karo para pinutuaning pasamuan ing kutha Yerusalem. Aku nerangake isine Injil sing tak wartakake marang para wong-wong bangsa liya mau. Karepku supaya penggawean sing wis tak lakoni biyen tekan saiki iki aja nganti muspro. Titus, kancaku nyambut gawe, senajan dheweke kuwi wong Yunani, ora dikudhokake tetak. Senajan yo ana wong sawetara sing ngakune wong Kristen lan melu rembukan ana ing kono. Padha kandha yen Titus kudu dicetaki. Wong-wong mau padha nyelamur, awit padha kepengin ngerti pengalamanku bab urip merdeka ana ing patunggilane Gusti Yesus Kristus. Karpe wong-wong mau supaya aku padha dadi abdi ning Toret. Nanging aku padha ora gelem mundur setitik-setitik supaya kayektene Injil mau tetep kok kantepi. Ewa semono wong-wong sing ketoke padha dadi pemimpin mau ora nambahi rembuk apa-apa sing wigati. Aku ora mentingake pangkate wong-wong kuwi. Awit Gusti Allah ora mirsani manungsa manut tata laire. Malah wong-wong mau padha weruh yen aku diparingi kewajiban dening Gusti Allah ngabarake Injil marang wong-wong sing padha durung wanuh karo Gusti Allah. Ora beda karo kewajiban sing diparingake dening Gusti Yesus marang Rasul Petrus, ya kuwi ngabarake Injil marang wong Yahudi. Sebab aku didadekake rasul dening panguasane Gusti Allah kanggo wong-wong sing padha durung wanuh karo Gusti Allah mau. Kaya dene Rasul Petrus didadekake rasul kanggo wong Yahudi. Rasul Yakobus, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes sing sajake dadi pemimpin ana ing kono, padha ngakoni yen Gusti Allah piyambak wis maringake kewajiban sing mligi mau marang aku. Mulane wong-wong mau padha nyalami Barnabas lan aku. Kaya dene kanca-kanca nunggal pegawean kita kabeh padha sarujuk. Yen Barnabas lan aku sing ngabarake Injil ana ing satengahe bangsa-bangsa sing durung wanuh karo Gusti Allah. Mengkono uga para rasul liyane padha ngabarake Injil ana ing satengahe wong Yahudi. Mung saperkara sing padha dijaluk, ya kuwi supaya aku padha ngelingi marang wong-wong miskin sing ana ing satengahing pasamuan-pasamuan ing Yudea. Lan kuwi pancen tansah tak udi temenan. Mergo cetha yen salah, Rasul Petrus nalika teka ing kutha Antiokhia tak welehake terang-terangan. Sadurunge wong-wong sing padha diutus Rasul Yakobus teka, Rasul Petrus gelemangan bebarengan karo sedulur-sedulur Kristen sing ora tetakan. Nanging bareng para utusane Rasul Yakobus padha teka, Rasul Petrus banjur mundur lan ora gelem nerusake mangan bebarengan karo sedulur-sedulur sing ora tetakan mau. Merga wedi karo wong-wong sing padha nganjurake supaya wong saka bangsa liya sing padha mertobat kudu ditetaki. Para sedulur Kristen sing asal Yahudi merga jireh padha melu-melu lamis kaya Rasul Petrus mau. Malah Barnabas dhewe uga katut. Bareng aku weruh yen tumindake Rasul Petrus lan sedulur-sedulur liyane mau nyimpang saka garis sing bener, sing kaulangake dening Injil, aku banjur kandha karo Rasul Petrus ing ngarepe wong akeh mau. Panjenengan piyambak menika tiang Yahudi ingkang sampun boten nganut tata gesangipun tiang Yahudi. Lah kok panjenengan badhe meksa tiang sanes Yahudi supados gesang kados tiang Yahudi? Pancen, kita menika lair dados tiang Yahudi, titip bangsa sanesipun ingkang sinebut sanes Yahudi, tiang ingkang dosa. Nanging kita inggih mangertos pilih anggenipun tiang karukunaken kalian Gusti Allah menika, namung landesan pitados dateng Gusti Yesus Kristus, boten landesan turet. Kita mengaten ugi, anggen kita pitados dateng Gusti Yesus Kristus menika supados kita karukunaken kalian Gusti Allah lantaran pitados kita wau lan boten landesan anggen kita netepi angger-anggering turet. Sebab boten wonten tiang ingkang karukunaken kalian Gusti Allah landesan anggenipun netepi angger-anggering turret. Menawi kita tiang Yahudi, karukunaken kalian Gusti Allah landesan patunggilan kita kalian Sang Kristus, dados cetha bilih kita menika inggih tiang dosa. Sami kalian tiang kafir, menawi mekaten, menapa Sang Kristus menika dados budak ing dosa? Papar pisan boten. Menawi keyakinan ingkang sewau sampun kula bungkar, lajeng wiwit kula bangun malih, menika kula tetep lepat. Nanging miturut turet, kula sampun pecah, dipun pecahi dening turet. Supados kula saged gesang kagem Gusti Allah. Kula sampun derek pecah dipun salib kalian Sang Kristus. Temah ingkang gesang menika sampun sanes kula malih, nanging Sang Kristus ingkang wonten ing kula. Gesang kula ingkang samangke menika mboten sanes namung krana kula pitados dhateng putranipun Allah ingkang ngasihi kula lan ingkang sampun ngurbanaken sugengipun kangge kula. Kula mboten badhe ngremehaken sih rahmatipun Gusti Allah. Menawi tiyang saged karukunaken kalian Gusti Allah lantaran angger-anggering turet menika ateges bilih sedanipun Sang Kristus tanpa ginu.